Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e miercuri 10 noiembrie, la microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Vom asista și astăzi la un fel de inversare a anotimpurilor, mai pronunțată chiar decât ieri. Se face tot mai cald și istoria meteorologiei pare a fi pe punctul de a înregistra un nou record termic pentru această perioadă.
Plus 23 la Cahul și doar cu 2-3 grade mai puțin de acolo până la Bălți. Iar din capitala nordică și până la cel mai nordic hotar, temperatura va coborî până la 19-18 grade.
Astăzi, Republica Moldova ar urma să informeze Comitetul Națiunilor Unite împotriva torturii despre felul în care a realizat mai multe recomandări de acum un an privind implementarea Convenției Națiunilor Unite împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane și degradante. A devenit oare Republica Moldova un stat în care posibilitățile de tortură a cetățeanului s-au redus drastic sau acestea sunt doar camuflate de retorică? Vom discuta astăzi la această temă cu domnul avocat Ion Căpătă, sunt lector universitar și membru al Colegiului de Calificare al Procuraturii Republicii Moldova.
În partea a doua emisiunii, realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi despre farmecul discret al partidelor care se sacrifică pe altarul grijii pentru popor. Vor urma în mod obișnuit și celelalte rubrici ale acestei emisiuni matinale, jurnal de corespondent semnat de William Totoc și la librăria din cartier.
Mai întâi însă știrile, prezentate astăzi din studioul Europei Libere de la Praga de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Premierul Vlad Filat răspunde celor care critică semnarea tratatului de frontieră cu România. Primele dosare ale persecuțiilor politice sovietice ajung din arhivele secrete în cele publice. Președintele american Barack Obama îndeamnă lumea islamică la un front comun cu America împotriva terorismului. Acestea sunt titlurile principale la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. Premierul Vlad Filat a respins criticile la adresa tratatului de frontieră cu România pe care l-a semnat luni la București, spunând că negocierile au început sub fosta guvernare.
Acest tratat nu a fost semnat pe parcursul a atâtor ani doar din cauza că guvernarea comunistă de la Chișinău nu și-a dorit acest lucru.
Tratatul a fost criticat de comuniști care au spus luni că el nu rezolvă de fapt problema recunoașterii frontierilor Moldovei și inclusiv a statalității ei de către România. Răspunzând altor critici lansate de Partidul Democrat, Vlad Filat a mai explicat că tratatul a fost semnat din partea Moldovei de către el și nu de către ministrul de externe, pentru că Iurie Leancă este suspendat din funcție pe durata campaniei electorale. Serviciul de informații și securitate a transferat marți la Arhiva Națională primele 5.000 de dosare ale persecuțiilor politice din perioada sovietică de până în anul 1951. La o ceremonie de preluare a documentelor la arhivă, președintele interimar Mihai Ghimpu a spus că desecretizarea persecuțiilor politice a început și că aceeași cale o vor lua alte 10.000 de dosare ale persoanelor care au fost urmărite și au avut de suferit în vremea dictaturii comuniste. Președintele interimar a arătat reporterilor și 11 volume din dosarul deschis în anii 1970 fratelui său, Gheorghe Ghimpu. Curtea Constituțională a decis că miniștrii și alți funcționari publici trebuie suspendați din funcție dacă se află pe listele electorale. Prevederea codului electoral fusese trimisă spre analiza curții de premierul Vlad Filat, care s-a plâns că, datorită ei, guvernul nu mai poate să funcționeze fiindcă prea mulți miniștri sunt candidați la alegeri. Președintele american Barack Obama a spus că relațiile Statelor Unite cu lumea islamică rămân problematice în ciuda eforturilor sale pentru a le îmbunătăți. Obama a vorbit la Universitatea din Indonezia, pe care a vizitat-o marți în cadrul turneului său de 10 zile prin Asia.
We have made some progress, but we have much more work to do.
Președintele american a spus că s-au făcut anumite progrese, dar nu suficiente. El a spus că America nu se află în război cu islamul și a chemat toate părțile implicate să își depășească suspiciunile și neîncrederea pentru a face front comun împotriva terorismului. Înaintea discursului, Barack Obama a vizitat la Jakarta, cea mai mare moschee din Asia de Sud-Est. Iranul a propus ca negocierile cu principalele puteri internaționale să înceapă la sfârșitul lunii noiembrie sau începutul lui decembrie în Turcia. Agențiile de știri relatează că propunerea a fost făcută de negociatorul șef al Iranului în probleme nucleare, Saeed Jalili, la o întâlnire cu șefa politicii externe europene, Catherine Ashton. Dacă vor avea loc, negocierile vor fi primele de la noua rundă de sancțiuni aplicate Iranului de Consiliul de Securitate ONU pentru refuzul de a renunța la îmbogățirea uraniului. Alexandru Liliana, mă opresc aici cu știrile de la Praga. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Știri pe scurt ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit pe internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie vă vorbesc din studioul Europei Libere de la Chișinău, iar interlocutorul nostru pentru următoarele câteva minute va fi domnul avocat Ion Căpățână, lector universitar și membru al Colegiului de Calificare al Procuraturii Republicii Moldova. Domnule Ion Căpățână, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Căpățână, așadar, astăzi Comitetul împotriva torturii al Organizației Națiunilor Unite ar trebui să primească un raport din partea Republicii Moldova, din câte spun unele informații din partea Ministerului de Interne, de exemplu, raport din care să se vadă cum au fost urmate la modul practic recomandările făcute de experții acestui comitet acum un an. Din punctul dumneavoastră de vedere, a devenit oare Republica Moldova un stat în care posibilitățile de tortură a cetățeanului s-au redus drastic sau acestea sunt doar camuflate de retorică și de, iată, fraze de rapoarte și așa mai departe?
Încă o dată, bună dimineața. Deci mi-ați pus o întrebare care, într-un fel, poate fi răspuns, poate putem găsi răspuns atât afirmativ cât și negativ. Deci, în primul rând, afirmativ, de ce? Pentru că, în primul rând, orice autoritate publică, orice stat care s-ar acorda formal sau informal la anumite convenții internaționale referitoare la prevenirea cazurilor de tortură, ar trebui să nu aștepte momentul survenirii unor solicitări de rapoarte sau monitorizări din partea organizațiilor internaționale de implementare și monitorizare a acestei situații, din punctul meu de vedere, foarte grave. De altă parte, nu cred că se ascunde ceva sub o retorică, pentru că în principiu, statul este obligat și fără această monitorizare sau insistențe internaționale să întreprindă toate măsurile pentru a proteja persoanele, pentru a exclude cazuri de tortură, de maltratare sau de rele practici. În cazul în care acestea trebuie oricum depistate și sancționate, pentru că este gravă situația, din punctul meu de vedere, extrem de gravă, pentru că uitați-vă ce se întâmplă. Cazurile de tortură sunt practicate de agenții guvernamentale, în primul rând, de autoritățile publice, tocmai de cei care ar trebui să supravegheze situațiile și tocmai situațiile care omul se află în custodia lor. Asta este și mai grav. Se impun măsuri complexe, fără îndoială, care solicită un efort consolidat din partea autorităților, dar și a societății civile pentru a preveni aceasta și nu cred că e cazul să raportăm ceva ascunzându-ne după retorică, ci să lucrăm zi cu zi pentru a preveni, pentru a exclude asemenea situații.
Domnule Căpățână, acest comitet împotriva torturii nu este un tribunal. Deci nu judecă,
nu condamnă,
are alt scop de a, cum să zic, a intermedia, de a construi un dialog cu statul raportor în vederea unui scop mai nobil decât care, nu cred că există, eliminarea torturii în țara respectivă. Dar totuși, acum un an experții acestui comitet se pare că formulaseră câteva recomandări foarte clare privind investigarea tuturor cazurilor de tortură și deci sugerau măsuri foarte clare prin aceste recomandări. Totuși s-a avansat cât de cât în acest sens.
Deci este adevărat ce spuneți dumneavoastră. Într-adevăr, acest comitet nu are intenția de a judeca propriu statele pentru ci mai mult de a le ajuta în implementarea celor principii fundamentale care ar exclude și ar eradica cazurile de tortură și de alte infracțiuni similare. În același timp vreau să spun că ce se întâmplă? În viziunea mea lucrurile s-au schimbat spre bine. De ce s-au schimbat spre bine? Pentru că cazurile de tortură în special au devenit un subiect pe ordinea de zi a practic tuturor mediilor informative. Societatea a devenit mult mai informată referitor la situația că cineva ar putea să se afle într-o asemenea situație fiind impus prin suferință de ordin psihic sau de ordin fizic să dea declarat împotriva sa sau să declare împotriva terților referitor la o infracțiune sau presupusă infracțiune comisă. Deci, în viziunea mea, faptul că societatea devine mult mai, spunem așa, cunoaște mai mult despre aceste cazuri, care altădată le cunoșteau practic doar avocații și în rare cazuri deveneau un subiect de interes social, lucrurile merg spre bine. În plus la asta sper că s-a schimbat și atitudinea autorităților având în vedere chiar aceleași ca rezultat a acelor regretate în viziunea mea situații care au urmat după aprilie 2009. Până la urmă, un efort consolidat, credeți-mă, este cel mai util pentru a dacă nu exclude, a minimaliza aceste cazuri, pentru că formele devin tot mai diverse, mai diverse și mai ascunse și mai ascunse.
Da, imaginația este extrem de sofisticată în acest
absolut
sens.
Absolut corect, absolut corect.
Da, potrivit unui ordin al procurorului general, și ordinul e recent, în toate procuraturile teritoriale și specializate, va fi desemnat câte un procuror responsabil de investigarea cazurilor de tortură, tratament degradant și inuman, un fel de supraveghetor pentru eventuale torționari. Considerați că este o idee bună sau e un fel de, cum să zic, îngreșare în ajuna aparenților unei lupte aprige cu tortură?
Vreau să vă spun că, de fapt, nu este vorba despre o îngreșare și despre a bifa unele activități, dar aceasta, din nou, vine din viziunea mea proprie și din cunoașterea a unor activități întreprinse de procurorul general în perioada precedentă exact. Deci, în viziunea mea, este un lucru logic de mentalitatea organelor noastre care, din păcate, au mai rămas organele noastre de urmăriri penal, chiar a procurorilor, a organelor de poliție și a altor agenții investiți cu asemenea atribuții. Vedeți, există, spunem așa, sau cel puțin a existat pe parcursul a mai mulți ani, s-a cimentat un asemenea sistem când goana după indici de descoperire a crimelor a dus la un acord tacit într-un fel dintre lucrătorii procuraturii și a organelor de investigare a crimelor în scopul de a obține informații și cu orice preț referitor la crimele săvârșite fără îndoială și cu scopul de a transmite cauze în instanțele de judecată. Investirea unui procuror cu asemenea atribuții eu o văd ca un lucru pozitiv pentru că mentalitatea noastră a mai rămas. Dacă cineva mă verifică, atunci neapărat trebuie cel puțin să țin cont că involuntar, un control fulger, ar putea cineva să verifice dacă respect sau nu. Este grav că autoritățile noastre au ajuns la asemenea concluzii, fără un supraveghetor în plus, este mai complicat să combatem asemenea situații.
Totuși, domnule Căpățână, cât de firesc și poate, în primul rând, eficient vi se pare ca un procuror, de exemplu, să supravegheze pe un altul sau un anchetator?
Deci aceste funcții în principiu ar fi cazul să le execute orice procuror pentru că asta o cere legea cu privire la procuratură și în plus prevederile cu procedură penală și alte acte normative naționale. Dar
Pe de altă parte, procuratura trebuie să întreprindă ceva, pentru că în caz contrar este mult prea greu să probăm existența unei asemenea componente de infracțiuni. Pentru că în cazul combaterii corupției trebuie să fie antrenați nu doar procurorii, dar evident și alte organe, în special cele care au în custodia lor reținuții, organele de poliție. Ori cele mai mari abuzuri se comit tocmai în această perioadă, în momentul de reținere și atâta timp cât persoana este lezată, de exemplu, sau îngrădită în dreptul de deplasare în instituțiile de detenție. Eu văd de acest lucru pozitiv, cel puțin din motivul că acest procuror ar avea mai multe mijloace de a practica nu numai verificările așa numite de plan, planificate, sau și posibilitatea de a veni în orice moment, în orice loc de detenție, pentru a verifica, pentru a lua. Cât va fi de eficient, eu sper că va arăta timpul, dar totuși cred în intenția bună și nu bifată din necesitatea raportării.
Paza bună, paza dublată, trece primejderea. Bine, e un specific mai moldovenesc, pare să fie, sau cum sugerați chiar dumneavoastră. Aveți cumva cunoștință dacă există vreo similitudine și în alte țări, adică procurori împovărați în mod special cu misiunea de a supraveghea și a nu admite ca alți procurori să devină, iată, răi și torționari?
Nu ar trebui să devină rău nimeni și torționar. În viziunea mea, cer scuze, încep de la sfârșit, în viziunea mea, fiecare din noi trebuie, în măsura în care exercită unele atribuții, să-și le execute cu bună credință. Din alt sens, referitor la practica internațională, să știți că ea este diferită în ce sens? În sensul că cu unele asemenea atribuții sunt investite respectiv la alte autorități publice. Republica Moldova este în felul ăsta un gen de pionier, dar nu pot fi sigur pe asta, n-a exclusut că mai există asemenea state care ar fi un procuror investit cu puterile exact de a verifica un anumit domeniu. Deci îmi vine foarte greu să spun dacă suntem pionieri pe această cale sau nu, deși în practica internațională putem întâlni orice și din Moldova, din păcate, s-au învățat autoritățile să utilizeze practicile internaționale și pozitive și negative sub loganul. Aceasta este o practică internațională, fiind bună sau rea.
Domnule Căpățână, vă mulțumim foarte mult că ați fost împreună cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost domnul avocat Ion Căpățână, lector universitar și membru al Colegiului de Calificare al Procuraturii Republicii Moldova. Este ora 7 și aproape 18 minute, în partea a doua ediției, rubrica Realitatea cu Amănuntul, văzută de Iulian Ciocan, și un scurt interviu la librăria din cartier. Urmează știrile pe scurt. Mai întâi, din nou, Alexandru Ieftode din studioul Europei Libere de la Praga.
Premierul Vlad Filat a respins criticile la adresa tratatului de frontieră cu România pe care l-a semnat luni la București. Filat a spus că negocierile au început sub fosta guvernare, guvernarea comunistă, care nu a semnat însă tratatul pentru a folosi chestiunea frontierei cu România în scopuri de propagandă. Serviciul de Informații și Securitate a transferat ieri la Arhiva Națională primele 5.000 de dosare desecretizate ale persecuțiilor politice din perioada sovietică. La o ceremonie de preluare a documentelor la arhivă, președintele interimar Mihai Ghimpo a spus că aceeași cale o vor lua alte 10.000 de dosare ale persoanelor care au fost urmărite și au avut de suferit în vremea dictaturii comuniste. Curtea Constituțională a decis că miniștrii și alți funcționari publici trebuie suspendați din funcție dacă se află pe listele electorale. Prevederea codului electoral fusese trimisă spre analiza curții de premierul Vlad Filat, care s-a plâns că, datorită ei, guvernul nu mai poate funcționa, fiindcă prea mulți miniștri sunt candidați la alegeri. Președintele american Barack Obama a spus că relațiile Statelor Unite cu lumea islamică rămân problematice în ciuda eforturilor sale pentru a le îmbunătăți. Obama a vorbit în Indonezia în cadrul turneului său de 10 zile prin Asia și a îndemnat toate părțile implicate să-și depășească suspiciunile și neîncrederea pentru a face front comun împotriva terorismului. Iranul a propus ca negocierile cu principalele puteri internaționale să înceapă la sfârșitul lunii noiembrie sau începutul lui decembrie în Turcia. Dacă vor avea loc, negocierile vor fi primele de la noua rundă de sancțiuni aplicate Iranului de Consiliul de Securitate ONU pentru refuzul Teheranului de a renunța la îmbogățirea uraniului. Autoritățile din Haiti au confirmat că o epidemie de holeră a ajuns în capitala țării insulare, Port-au-Prince. La scară națională, holera a ucis deja 580 de oameni, iar peste 9500 de bolnavi au fost internați. Răspândirea maladiei are loc pe fundalul eforturilor de reconstrucție a țării, devastate de cutremurul de pământ din ianuarie anul acesta, care a făcut peste 250.000 de victime. Alexandru, Liliana, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Tot acolo participați la forumul tradițional cu opinii care vă asigurăm că vor conta în contextul discuțiilor de la acel forum.
Electorala 2010. Sunt Valentina Ursu și vă invit să alegeți parlamentul care vă reprezintă de luni până vineri la ora 14 la Radio Europa Liberă.
Uneori cititul unor ziare este o tortură adevărată, bineînțeles că nu este cazul ziarelor pe care le trecem în revistă acum, deci revista presei de azi dimineață, Liliana.
Cu cine vor vota bătrânii pe 28 noiembrie, se întreabă Constantin Tănase în timpul de astăzi. Editorialistul nu are un răspuns, dar scrie, deși am cam trecut de vârsta liceenilor naivi, cred la modul sincer și patetic, că de această dată ei vor vota cu mintea lor cea de pe urmă, punând punct unei perioade prea lungi de instabilitate politică și socială. Editorialistul îi dă și o replică comunistului Marc Tkaciuc, care a anunțat ieri că va acționa în judecată timpul pentru că ar fi publicat o scrisoare ce, așa cum afirmă Tkaciuc, nu i-ar aparține. Este vorba despre scrisoare adresată liderului său de partid, în care Tkaciuc i-ar sugera cum să-i înfrângă și să-i descrediteze pe oponenții Vlad Filat și Marian Lupu. Tkaciuc pretinde că scrisoarea a fost inventată de timpul, iar ziarul la rândul îi scrie că acesta a făcea mai bine dacă nu reacționa, pentru că cine se scuze se acuză, argumentează eufemistic ziarul. Moldavskie Vedomosti continuă să fie preocupate de tratatul de frontiere moldoromân semnat acum două zile de premierul Filat la București. Unionistul Filat astfel își intitulează ziarul articolul la această temă, în care îi mai reproșează premierului dorința de a-și asuma meritele alianței din care face parte. Panorama este preocupată astăzi de activitatea căii ferate a Moldovei pe timpul în care întreprinderea era condusă de un apropiat al liderului comunist, Miron Găgăuz. Ziarul sugerează că întreprinderea ar fi fost gestionată fraudulos, iar acum Miron Găgăuz ar vrea să se salveze de pedeapsă prin intermediul imunității parlamentare. Amintind, ziarul ne amintește că acesta figurează cu numărul de ordine 18 pe lista electorală a comuniștilor. Piața de asigurări resimte din nou gustul creșterii. Banca Națională a Moldovei anticipează o creștere cu 15% a prețului gazelor naturale și cât de ușor este să faci afaceri în Republica Moldova. Sunt câteva titluri din Economistul de astăzi.
Mulțumesc, Liliana!
Сфиста белая политика на НЦР. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с КПМ с Рачинтой.
Реалитатя ку аменунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Remarc cu îngrijorare că perorația în numele poporului ia o amploare nemai văzută în această campanie electorală. Mai mulți concurenți electorali, între care și partide minuscule liliputane, și-au luat obiceiul să se asemuiască cu întregul popor sau să se dea drept portavoce a poporului. Poporul alege, poporul dorește, poporul s-a săturat de, poporul nu mai vrea să, răsună din toate părțile. Iar pe un fluturaș electoral colorat, pe care l-am scos din cutia poștală, scrie cu convingere: noi, Partidul X, știm ce vă doriți. Bună treabă, să înțeleg că Partidul X a început deja să ne citească gândurile? Sunt cumva reprezentanții acestui partid niște experți în telepatie? Cum să știe ei ce ne dorim dacă n-am discutat cu ei niciodată în viață, nici umila mea persoană, nici vecinii mei? Din simplă curiozitate am lecturat tezele din acel fluturaș electoral și am constatat că partidul suspomenit habar nu are ce-mi doresc cu adevărat. Mărturisesc că eu unul m-am săturat ca de mere pădurețe de concurenți electorali care mereu invocă poporul, care perorează numele poporului, care știu ce vrea poporul. Am trăit toată viața în Republica Moldova, nu pe altă planetă, și am văzut ce mâncare de pește e această invocare a poporului. De fapt, discursul enfatic justițiar în numele poporului a devenit de mult aici un truc electoral demagogic steril. Și, în definitiv, cu ce drept vorbesc aceste partide, fie că sunt mai mari sau mai mici, în numele norodului? Cu ce drept vorbesc reprezentanții unei forțe politice în numele tuturor? De ce nu spun că ei aleg, că ei doresc, că ei s-au săturat, că ei, nu poporul, consideră oportună oarecare acțiune? Mi se pare la mintea cocoșului că chiar și atunci când jinduiește binele întregului popor, partidul de orice soi vorbește în numele unei părți a societății. Partidul nu poate ști ce vrea poporul. El mai degrabă îi propune societății niște strategii de dezvoltare care îi se par mai oportune. Nu le impune categoric, considerându-le perfecte și jinduite de toată lumea, ci, repet, le propune, lăsându-i pe oameni să decidă și să aleagă.
Jurnal de corespondent acum cu William Todoc. Astăzi despre căderea zidului Berlinului și a nevoioasa refacere a democrației.
În urmă cu 21 de ani, pe data de 9 noiembrie 1989, a căzut zidul Berlinului. Zidul a fost nu numai simbolul vizibil al divizării Germaniei, ci și simbolul care împărțea Europa în două blocuri opuse. Prăbușirea zidului a marcat practic sfârșitul războiului rece și începutul normalizării postbelice a vechiului continent. Revoluțiile din toamna anului 1989 au învins în mai toate țările est-europene în care existau regimuri comuniste opresive. Acestea se mențineau la putere grație poliților politice omniprezente. În Germania, procesul de normalizare a decurs mai rapid, în celelalte țări tranziția spre democrație a fost mai complicată. Unul dintre protagoniștii opoziției civice est-germane este Arnold Watz, astăzi deputat și vicepreședinte al grupului parlamentar creștin-democrat. Într-un interviu acordat postului național de radio, Watz, care fusese și închis, a rememorat clipele trăite în urmă cu 21 de ani.
Dankbarkeit, dass man dabei sein durfte.
A fost un sentiment de satisfacție că am avut norocul să asist la un eveniment, mai bine zis la un șir de evenimente despre care nu-mi imaginam că le voi trăi vreodată.
Bereits für sein eigenes Leben schon nicht mehr für möglich gehalten hat.
În interviul acordat postului de radio Deutschlandfunk, Arnold Watz a vorbit pe larg și despre moștenirea toxică a arhivelor securității est-germane Stasi. În curând se va încheia procedura legală de investigare a trecutului unor persoane care ocupă funcții publice. În cursul verii au fost dezvăluite mai multe cazuri ale unor deputați din Landtagul din Landul Brandenburg care au lucrat pentru Stasi. Cazurile respective au fost pe larg mediatizate și au redeclanșat discuția privind necesitatea prelungirii legale a investigațiilor privind trecutul unor persoane publice. Pe de altă parte, Bundestagul, adică Parlamentul Federal German, a propus formarea unei comisii de istorici care să cerceteze biografiile tuturor deputaților vest-german din 1949 până astăzi. Oficiul Federal pentru Administrarea Arhivelor Fostei Securități Germane Stasi, cunoscut și sub denumirea Oficiul Gauck-Birtler, urmează să fie desființat în anul 2019. După aceea, documentele ar urma să fie preluate de către Arhiva Federală. Actuala șefă a oficiului, Marianne Birtler, s-a pronunțat de câteva ori pentru prelungirea mandatului. Anul viitor va fi numit și un nou director al oficiului. Acesta probabil va fi și ultimul al acestei instituții model pentru celelalte foste țări comuniste. În interviul difuzat de Deutschlandfunk, Arnold Watz nu a împărtășit opinia Marianei Birtler, pronunțându-se pentru desființarea oficiului și pentru tratarea documentelor Stasi ca orice alte documente păstrate în arhive normale. Este greu de spus care din cele două direcții opuse, pe de o parte sprijinitorii lui Birtler, pe de cealaltă parte adepții soluției lui Watz, va ieși învingătoare. Decizia finală se va lua anul viitor. Ultimul cuvânt îl vor avea parlamentarii. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit.
Diseară vă invităm să ascultați edițiile de la orele 19 și 21 ale Europei Libere Moldova la ora 7 și sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.